Informo en pri la papo, la santa seggio, cae la locae ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana innovagioi en Esperanto.
Estu laudato Jesuo Christo. El coran saluton al ciuige auscultante de la elsendoi de Radio Vaticana en Esperanto. La gazetara servo de la santa seggio comunicis che la papo en la domo de Sancta Marta daurigas la farmacologian terapion spir cae mov fisioterapioin, kiel en la policlinico Gemelli, ancau en la domo de Sancta Marta, la papo havas eblon en la capeletto sulla dua etaggio cun celebri la messon. Li ancau daurigas sien labor activezoin, tamen ancorau ne existas precisai indicoi pri la programo de la venontai tagoi, cae des malpli pri la estontai planadoi de diversai jubileai festoi cae la ritoi de la Sancta Semaino. Compreneble, oni attendas la taxadon de la resanigio. Seque hodiau, oni publicigis la texton de la catechiso, cae probable same dimanche, oni publicigos la texton de Angeluso. Nun tempe Papa Francisco ne acceptas visitantoin. Post la reveno al Vaticano, li rencontis nur sia in la plei proxima in collaborantoin. En la comunico oni ancora fue referenzas alla sabata rencontigio de la giornalistoi che de du curazistoi en Gemelli, ciam oni substrecis che la plei dangera faso de la malsano certe passis, cae la plei gravei infectoi estis vencitai. Professoro Sergio Alfieri, directoro de la medicina cae chirurgia facoi de la policlinico cae respondezulo de la teamo de Gemelli sabate avertis che pro du crisoi la papo riscis sian vivon. Professoro Alfieri hierau en interviuo por Corriere de la Sera ripetis che la plei malbona momento ocasis postagmense la 28 de februaro, ciam la stato de Papo Francisco pli malbonigis pro bronco spasma criso. Unua foe ni vidis larmoin en la oculoi de homoi circau li, homoi, ciui dum citiu periodo de lia en hospitaligio vere ec amis lin kiel patron. Ni ciui consiis che la situatio plue malbonigios, cae che existis la risco che line eltenos. Ni devis electi, ciu halti, cae lasi lin foriri, au ciu insisti cae provi per ciui eblae medicamentoi cae terapioi cun extreme alta risco damagi aliaen organoin. Fine, ni electis la duan voion. Li aldonis che kiel en multae aliae ocasoi, ec de la unua tago la papo petis la curacistoin diri al li la veron, cae li volis che oni sincere informu pri lia san stato. Ec se nia historio shainas detruita, cun Dio ni ciam havas eblon recomenzi. La gazetara servo de la Sancta Seggio publicigis la catechison de Papo Francisco preparitan por la hodiaua generala audienzo, ciu estis nuligita pro lia san stato. Daurigante la meditoin de la jubilea ciclo pri la vivo de Jesuo rencontigioi, la papo directas la pensoin alla versicloi della quara capitro della Evangelio lau Johano. Virino ne attentis trovi iun ain ce la puto ietiu horo, varmega parto della tago. Facte, si iras por preni aquon ce la puto entiu horo, char eble si hontas pro sia vivo, eble si sentis in iugita, condamnita, ne simpatia, cae protio si isoligis, rompis siaen rilatoen cun cioi. Sed same Jesuo, por iri al Galileo de Judeo, povis electi alian voion, che eviti trapasi Samarion. Estus ancau pli secure, vidante la strecen rilatoen inter Judoi cae Samarianoi. Tamen, li volis passi tie, cae haltis ce tiu puto giuste ie tiu horo. Jesuo attendas nin cae aperas giuste ciam ni pensas che por ni ne plu estas espero, aldonis la papo, cae clarigis che la puto en la antiqua mes oriento estas loco de rencontigioi. Jesuo volas helpi tiun virinon compreni kie serci la veran respondon al sia desiro esti amata. La temo de desiro estas essenza por compreni ci tiun rencontigion. Jesuo estas la unua, kiu esprimas sian desiron. Donu al mi trinki. Por eki dialogon, Jesuo montras sin kiel malforta, tiel li certigas che la alia persona sentu sin conforta, ne timu. La soifo, clarigas la papo, estas ofte ancau en la Biblio bildo de desiro, set Jesuo citie soifas unue pro la savo de tiu virino. Se Nicodemo venis al Jesuo vespere, citie Jesuo rencontas la Samarian virinon mese de la tago, ciam estas la plei granda lumo. Fakte, gi estas momento de malcascio. Jesuo helpas al si revisii la historion de sia vivo, kiu estas malfacila kaj dolora. Ciam si rimarkas, ke Jesuo konas sian vivon, la virino forgetas la temon pri religiaj diferencoj inter judoj kaj samarianoj. Tio okazas foje ankaŭ al ni, dum la pregio. Ciam Dio tuŝas nian vivon, kun ĝiaj problemoj, ni foje perdis nin en pensadoj, kiuj donas al ni la iluzion de sukcesa pregio, en realo, ni levos protektajn barierojn. Dum tiu interparolado, la virino konsciiĝas pri tio, ke ŝi estas amata, pro kio ŝi kuras por alvoki la homojn de la vilaĝo, por anonci al ili la sperton esti comprenita, acceptita, pardonita. Estas bildo, kiu devus igi nin pripensi nian serĉadon de novaj manieroj por evangelizi. Carai fratoj kaj fratinoj, ne perdu la esperon, eĉ se nia historio ŝajnas peza, malfacila, eble eĉ detruita, ni ĉiam havas eblon doni ĝin al Dio, kaj komenci nian vojon denove. Dio estas mildeco, kaj ĉiam atendas nin. Fine instigas la papo. Ni daŭre instigas la geaŭskultantojn de niaj elsendoj preĝi por la papo. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.